Žužová dostala za vraždu Jana a Martiny 25 rokov. Kočner nič. Žužová vinná a Kočner nie. Čo takýto rozsudok znamená pre Slovensko? Odorová vláda chystá svoj program a chce upokojiť situáciu na Slovensku. Podarí sa jej to? Získa dôveru v parlamente, kde už zúri predvolebná kampaň? A prečo by chcel Fico vrátiť voľbu prezidenta do parlamentu? Čo večne spájajúca sa stredopravá scéna? Čo hovoria prieskumy? Ako to celé môže dopadnúť? Vieme si vážiť demokraciu? Alebo ju máme opäť v ohrození? O tom všetkom aj o ďalších otázkach sa pobavíme dnes tu v štúdiu s politologom a prezidentom Inštitútu pre verejné otázky Grigoriom Mesežníkovom. Grigori, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem. Ďakujem pekne za pozvanie.
Naopak, ja ďakujem, že ste opäť tu, aby sme mohli rozoberať aktuálne politické aj spoločenské témy. Najskôr ale začníme asi tou najvážnejšou, ešte dôležitejšou, ako je politika. No a to je stav Slovenska cez pohľad na vraždu Jana a Martiny z roku 2018. Aj kvôli tomu, pretože sme tu mali rozhodnutie súdu v piatok podľa dvoch z troch súdcov Senátu, ak sa nemýlim, špecializovaného trestného súdu, si vraždu Jana a Martiny objednala Alena Žužová, ale Marian Kočner vraj nie. Súd síce nehovorí vo svojej záverečnej reči, ktorú sme mali možnosť počúvať v priamom prenose, že je Kočner nevinný, ale zároveň hovorí, že na jeho odsúdenie vraj nemá dostatok dôkazov. Ako toto celé komentujete?
Ja by som chcel pripomenúť vám, že my sme s vami v roku 2020 v priebehu krátkeho času po vynesení prvého rozsudku tiež debatovali o tom, čo to znamená. Vtedy som to celé označil za justičný omyl a v podstate teraz jednak najvyšší súd sa de facto s tým stotožnil a aj tento senát častočne, teda z polovice by som povedal, to uznal. To znamená, že zmenil rozsudok v prípade Žužovej. Hej, tak tým pádom vlastne ako uznal, že sa dopustil omylu.
Áno, presne tak. Uznal, že Andruško je dôveryhodný svedok. Verí mu to, čo hovorí.
Áno. A no, tak ja si myslím, že znovu došlo, podľa môjho názoru, znovu došlo k justičnému omylu, pretože nejaká iná verzia, ktorá by spájala dokopy Žužovu a Kočnera vo veci vraždy, respektíve nespájala možno, že nevzniklo proste o inej verzii, než to, že títo ľudia majú nejakú súvislosť s touto vraždou. Tu podľa mňa vyšetrili veľmi solidne vyšetrovatelia, podľa mňa obžaloba bola pripravená veľmi dobre, aj teda prokuratúra robila veľký kus práce, doplnila proste celý ten spis. A je to naozaj nelogické. No tak ja neviem, teraz to porovnanie určite nebude veľmi korektné, ale ako ľudia si to môžu vnímať?
No tak áno, no to roku, je ďalšia podstatná otázka.
V roku 2016 bol, znovu opakujem, nechcem to porovnávať a prirovnávať, ale iba to nastavím. Tak v roku 2016 bol zabitý známy ruský opozičný politik Boris Nemcov.
Áno.
No a podľa proste verzie, ako, ktorá momentálne je tou ťažiskovou, že si túto vraždu objednal šofér nejakého pomocníka Ramzana Kadyrova. No kto tomu uverí? Tak v tomto prípade samozrejme Alena Žužová...
Jedine, že by tento šofér bol nejak emočne, psychicky a možno aj fyzicky závislý na čečenskom lídrovi, lebo chodí pekne oblečený a má pekné fotografie, no a bál sa, že čo keby
tak,
náhodou...
No ale táto vražda, nechcem teraz odbačať, táto
áno,
vražda
samozrejme,
udiala na územie, ktoré podľa môjho názoru je najväčšie chránené územie na celom svete. Tak ako okolie Kremľa je chránené všetkými možnými štruktúrami s použitím všetkých možných prostriedkov, tak žiadne iné územie nie je chránené. To znamená, že obyčajný šofér niečo také podľa mňa by nemohol spáchať, ani v skutočnosti nespáchal, že si túto vraždu objednal, zorganizoval a k tej vražde došlo. No, to znamená, že toto je niečo, ja vôbec nepodozrievam, že sudcovia boli pod tlakom nejakým politickým. Nedaj Bože teda podozrenie z nejakej korupcie. Dokonca by som povedal, že je to absolútne vylúčené. Hej, ale pochybnosť vyvoláva to, akým spôsobom proste naši sudcovia, je to podľa mňa nie iba táto kauza, aj v niektorých iných kauzach, vyhodnocujú dôkazy. Hej, vyhodnocujú dôkazy tak, že dávajú prednosť proste nejakým formálnym záležitostiam, hej, zneniu, paragrafom a tak ďalej, než povedzme nielen tej logiky, ale v podstate aj spravodlivosti. Tak uvidíme, ako to dopadne ďalej. Tak predpokladám, že najvyšší súd toto znovu vráti. Mimochodom, tu iba podotýkam, že vtedy, keď najvyšší súd vrátil tomu istému senátu, tak v rámci takej diskusie sa uvažovalo, či teda to je dobré rozhodnutie, alebo nie. Že, že v prípade, keby vrátil inému senátu, respektíve požiadal iný senát, tak by tým pádom diskvalifikoval ten, ktorý teda ten rozsudok urobil. No ale zase na druhej strane, ja chápem, že aj pre tých samotných sudcov je problém.
Pokiaľ viem, jeden člen toho senátu sa vymenil. Toho jeden pôvodného. Člen.
Áno, áno. No ale teda v každom prípade, že je to problém, že keď vrátite jednu, tomu istému senátu, povedzme aj v zmenenom zložení, tak proste tá zostávajúca časť, alebo ten, keby to bol ten istý senát, tak v prípade zmeneného proste rozhodnutia, zmeneného rozsudku, ako by poprel sám seba.
Čiže môže mať tendenciu sa nepopierať, hej, teda radšej.
Otázka integrity, no proste všeličo sa tu, podľa mňa všeličo sa tu zomlilo, no ale vnímanie potom je také. Teraz som hovoril o tom, čo môže byť v pozadí takéto rozhodnutia, čo nemôže byť, ale vnímanie bežného človeka je také, že predsa len znovu proste sú také pomery, ktoré znemožňujú správne rozhodnúť na tej už tej konečnej úrovni, na úrovni súdneho rozhodnutia. Takže určite to neprispieje k zvýšeniu dôveryhodnosti nášho súdnictva a podľa mňa teraz budú o tom diskusie. Tu chcem povedať, že a ja tiež rešpektujem ten rozsudok tak ako všetci, ale rešpektovanie, jedna vec rešpektovania rozsudku, povedal by som, že v nejakej praktickej rovine a tam je dôležité, aby orgány rešpektovali. To znamená,
áno, presne tak.
V súlade s tým pristupovali k tým odsúdeným alebo oslobodeným, ale pre odborníkov a pre širšiu verejnosť je úplne normálne diskutovať o týchto súvislostiach a poukazovať na nejaké kritické alebo slabšie miesta, tak ako sme v tej diskusii
logika veci nepustí, presne tak. Takisto sa tam môžu nájsť aj teraz podobné miesta, no uvidíme. Väčšina politikov to prijala tak, že zostali možno sklamaní, možno zaskočení s tým, že rešpektujú...
No, vyvoláva to rozpaky.
Áno, tak toto je to správne slovo. Tie reakcie boli také rozpačité na to, čo sa tam stalo. Možno s výnimkou Roberta Fica, predsedu strany Smer, ktorý zrazu dôveruje sudcom Slovenskej republike, chváli ich, ako rozhodovali pod tlakom, kričí o zneužití vraždy na politické ciele v roku 2018 a 2020, kričí o ďalších vyšetrovacích verziách napriek tomu, že policajti teda to dokázali naozaj vyšetriť veľmi podrobne a povedal by som aj celkom rekordne krátkom čase. Možno len tak do nepomeru dať ten prípad hlavného pojednávania s bývalým špeciálnym prokurátorom, pánom Kováčikom, odsúdeným za korupciu, v ktorého prípade Robert Fico hromžil o svojvoľnom rozhodovaní súdkyne a hovoril o politickom procese z temných 50. rokov. Čiže...
No Robert Fico nie,
čo sa dá na to povedať?
Nie je štandardný demokratický politik. Ja neviem, či to treba ešte ďalej rozvádzať. Možno, že sa dnes dotkneme aj nejakých ďalších aspektov.
Práve, že áno.
Jeho činnosti. Takže Robert Fico je človek, ktorý okrem toho teda nie vždy hovorí pravdu, tak všetko vlastne, povedal by som, že účelovo prispôsobuje a niekedy aj prekrúca. Takže ak rozhodnutie nezávislého súdu je v prospech takých predstav, ktoré teda vychádzajú z jeho hlavy, alebo niečoho, čo súvisí s postavením jeho blízkych spojencov, spolustraníkov, kolegov. A keď je to v rozpore, tak to kritizuje, ale keď to, ten rozsudok vyhodnocuje, že ten práve účelovo je pre neho výhodný, alebo skôr nahráva nejakým jeho narratívom, tak potom to chváli. No tak,
áno, fantastické rozhodnutie.
Toto nie je naozaj reálne rešpektovanie.
Mimochodom, aj teraz novinári pripomínajú výrok Roberta Fica z pred roka, prakticky na deň presne, z jedného z mítingov strany Smer. Nenechajme si zobrať pravdu o Kuciakovi a my raz povieme, kto Kuciaka zabil a budú všetci šokovaní, kto Kuciaka zabil. No, môže toto povedať politik?
Myslím si, že nie. Toto je naozaj rozhodnutie iba orgánov činných v trestnom konaní. Najprv teda vyšetrovanie, potom vznesenie obžaloby a potom rozhodnutie súdu. To všetko sa odohralo. Odohralo sa to, myslím si, že asi s nerovnakou mierou, povedal by som, že s nerovnakou mierou prístupu k spravodlivosti, k princípu spravodlivosti, ale v každom prípade je to na tých orgánoch činných v trestnom konaní a predovšetkým súdnom rozhodnutí. A nie, že politická strana vopred avizuje, že má nejaké informácie o tom, ako sa to stalo. No tak nech to potom ako oznámi všetkým ostatným, že o čo išlo. Tak Robert Fico má veľmi jednoduchú interpretáciu, že to bolo, že to bola nejaká konšpirácia s myslom, ktorej bolo odstranenie jeho osobne od moci, teda z funkcií predsedu vlády a strany Smer ako politickej strany. No tak ja si myslím, že slovenské občania, ktorí demonstrovali po tejto otrasnej vražde na námestiach a uliciach slovenských miest, išlo im o nastolenie spravodlivosti a nie teda o to, že niekto proste stráti svoju predsedníckú funkciu a napokon Smer prehral vo férových slobodných voľbách po 2 rokoch. Takže interpretácia Roberta Fica podľa mňa je absolútny blúd.
No, tam by sme sa mohli ešte okolo toho točiť veľmi dlho, ale možno sa ešte čiastkou k tomu dostaneme. Len by sme potom nestihli iné podstatné témy, ako je politika bývalého trojnásobného expremiéra. Ľudový Dodor a jeho vláda, Grigori, Odorová vláda je zatiaľ s plnými kompetenciami, začala pripravovať svoje programové vyhlásenie vlády, ktoré musí do 30 dní od vymenovania, čiže už o menej dní, predložiť poslancov Národnej rady a požiadať ich o získanie dôvery. K tomu sa ale dostanem hneď. Tá prvá otázka by mohla byť, aký z vlády Ľudovita Odora máte Grigori prvý, a teraz teda už zostupom niekoľkých dní môžem povedať aj druhý dojem z jej zloženia a prvých vyhlásení, či samotného premiéra alebo členov jeho
tak
kabinetu.
Použil by som termín skrasokorčulovania. Zatiaľ umelecký dojem je dobrý. Táto vláda je vecná, výroky jej predstaviteľov sú podľa mňa v poriadku. Už vieme aj bez teda toho umeleckého dojmu, že táto vláda nie je vládou politických strán, čo na jednej strane samozrejme je problém, pretože dáva jej oponentom zámienku na spochybnenie jej legitimity, hoci je úplne legitimná. Kým teda je vymenovaná prezidentkou, tak je legitimná, možno, že nezíska podporu, potom bude vládou v poverení. Ale na druhej strane to, že konkrétne v tejto situácii, že jej členovia nie sú zastupcami politických strán, tak stranecké spory, konflikty a problémy najmä ešte dnes, tesne pred skončením volebného obdobia, vôbec nezasahujú do činnosti tejto vlády. Tak predseda vlády avizuje, že bude samozrejme konzultovať schvaľovanie konkrétnych navrhovaných opatrení so zastupcami politických strán, ale toto je asi všetko. Ako nejakým iným spôsobom politické strany terajšie, už polorozpadnuté, alebo niektoré už dokonca zanikli, nemôžu vstupovať do činnosti tejto vlády. Tak to znamená, že vo vecnej rovine podľa mňa ten vládny kabinet má šancu na to, aby síce v priebehu krátkeho obdobia, ale udržal tú krajinu v takých štandardných, povedal by som, že rámcoch v oblasti zahraničnej politiky. Proste tam, kde je potrebné iba exekutívna činnosť, to znamená vládnutie. Myslím si, že táto vláda sa celkom dobre so všetkými výzvami vyrovná, ale čo sa týka tej legislatívnej iniciatívy, tak tam samozrejme je to otázne, či sa podarí získať podporu väčšinu v parlamente, alebo nie. Uvidíme.
No to je zase aj tá spätná otázka legitimity, ak by si poslanci parlamentu, členovia jednotlivých politických strán a hnutí mysleli, že tá vláda nie je legitímna, stačí jej dať dôveru a v zápätí odvolať jej premiéra, no tak možnosti majú, alebo jednotlivých členov vlády, možnosti tam majú viac. Tie očakávania na slovenské pomery sú obrovské. Povedala to aj prezidentka republiky. Upokojiť situáciu v krajine má vôbec nejaké možnosti a šancu Odorová vláda odborníkov upokojiť nejakú atmosféru v tejto krajine, ak v Národnej rade Slovenskej republiky v uliciach už naplno, aj ešte bez vyhláseného termínu volie, prebieha predvolebná kampaň?
Môže k tomu prispieť, ale priznám
ako,
sa, že
ako?
No tak tým, že bude vecnejšie komunikovať, bude presadzovať to, čo pripraví, bude to občanom vysvetľovať. Samozrejme, budú všetky orgány fungovať, všetky teda orgány výkonnej moci, ale samozrejme, do celkovej atmosféry sa premieta podstatne viac faktorov. Hej, je tam stranická súťaž, vidíme, aká je tu opozícia, ktorá sa snaží navodiť dojem, že tu sa pripravuje nejaké manipulácie dokonca volebného procesu. Samozrejme, útoky opozície na pani prezidentku, medzi teda s tými stranami sú, vieme, aké vzťahy. To znamená, že toto všetko podľa mňa bude prispievať k atmosfére dosť napätej. Tak preto si nemyslím, že ako táto vláda je jediným aktérom, ktorý môže prispieť k tomu dobrému, povedzme, smerovaniu a teda dobrej atmosfére, menej napäté, ale je tu viac iných aktérov.
Jedna sústiažnosť je tam priama, to je ten vymyslený narratív, ktorý priniesli už niektorí politici, najmä z opozície, o údajne chystaných sa sfalšovaní ich volieb. Netreba zabúdať, že Robert Fico ešte nedávno s Lubošom Blahom rozprávali o tom, že sa tu chystá mobilizácia a zrušenie predčasných parlamentných volieb. No a tá súťažnosť s vládou Ľudovita Odora je jasná. Bude to práve jeho minister, jeho vláda, ktorí budú mať na starosti tie voľby zorganizovať tak, aby boli férové, tak ako to určite, samotný premiér hovorí.
O tom ja nepochybujem, ale to treba brať ako, povedal by som, že takú povinnú jazdu.
No, môže prevážiť ten narratív, ak s ním prídu, povedzme, extremistickí politici?
Tak extremistickí politici, aj teda naozaj z tej pravicovo extremistickej časti, fašistickej časti spektra, ale v podstate aj zo Smeru, ktorý momentálne sa správa ako extremistická strana, akože rozvíjanie takýchto narratívov počnúť s covidom, rusko-ukrajinskou vojnou a tak ďalej, je tu...
Áno, minulý týždeň radiáciou a tak ďalej, no...
Budú sa o to snažiť, ale na Slovensku nedošlo ani v oveľa kritickejších situáciách pokusom naozaj reálne zmanipulovať voľby, no bol tu... Nie, že pokus, ale...
Zmarené referendum z roku 1997.
A to teda, pod to sa podpísala vtedajšia Mečarová vláda. Áno. Potom v roku 1998 naozaj, keby nebola kampaň, občianska kampaň za čestné a férové parlamentné voľby, tak všeličo by sa mohlo udiať. Tu by som chcel pripomenúť jednu takú zaujímavú udalosť, ktorá sa odohrala v deň vyhlásenia výsledkov voľeb 98 parlamentných, keď Vladimír Mečiar, vtedajšie ešte stále uradujúci predseda vlády, zvolal v HZDS stretnutie so zástupcami silových rezortov a verejnoprávnych médií a médií blízkych HZDS. A doteraz nie je jasné, že vlastne o čom sa bavili,
tak, hej?
Pani Beňová napríklad nám môže o tom povedať viac, pretože ona vtedy bola, ak sa nemýlim, riaditeľka...
Rádia Koliba,
ona sa na tom zúčastnila. Ja samozrejme, moja predstavivosť nezachádza až tak ďaleko, aby som hneď podozrieval, že Mečiar sa pokúšal proste zistiť možnosti nejakého neústavného vývoja, podobného, povedzme, však to bolo v roku 98, niečoho takého, čo sa udialo v Washingtone, hej, že 6. januára roku 2017.
Áno.
No, proste, alebo možno, že niečo iné. Niečo iné
sa
mohlo chystať, no ale myslím si, že vtedy sme boli najbližšie, teda po tom zmarenom referende, k nejakej možnosti nejakých manipulácií. Nedošlo našťastie k tomu. Odvtedy všetky voľby na Slovensku, aj tie, ktoré boli pozorované tými misiami, ktoré prichádzali z OBSE na Slovensko, aj voľby, ktoré teda neboli pod misiami, nielen parlamentné, ale regionálne, prezidentské, európske, komunálne. Takže ten, kto podľa mňa dnes sa pokúša vytvoriť tento absolútne falošný dojem ľudí, že môže dojsť k manipulácii voľieb, podľa mňa sa dopúšťa niečoho, čo je v absolútnom rozpore aj s dobrými mravmi, aj teda s doterajším proste prebehom všetkých našich volebných aktov. A ja si myslím, že je to trestuhodné, pretože to môže vyústiť do niečoho, čo títo ľudia ani neočakávajú, že
rozumiem,
to sa stane.
Rozumiem. Inak neviem, ako fungujú tie procesy, ale myslím si, že nie je nič zložité, ako napríklad z pohľadu politických strán pozvať zástupcom napríklad OBSE, aby prišli pozorovať naše voľby. A
nielen to, ale dokonca v roku
98
tu bolo dokonca paralelné
sčítavanie hlasov.
A to ukázalo absolútnu zhodu. Takže ak teda strana Smer, alebo jej spojenci majú dostatočný potenciál na to, aby toto zaistili, ale teda korektné, hej, paralelné spočetovanie, vždy to môžu urobiť.
Áno, presne tak. No, očakávania v zmysle nejakých konkrétnych rozhodnutí, konkrétnych ministrov, ktorí by mali nastoliť konkrétne témy ústami premiéra Odora, my tie priority poznáme, napríklad príprava štátneho rozpočtu, nastaviť nejaké pomoci, povedzme, chudobnejším obyvateľom.
Čerpanie
eurofondov, plán obnovy.
Z plánu obnovy. No, tak potom ešte sú veci, ktoré povedzme sú skôr takými trendami. Hej, to znamená naše pozície v oblasti záväzkov voči nášmu členstvu v Európskej únii a v NATO, podpora Ukrajiny, myslím si, že v tom vláda.
Tam už verbálne teda doodznelo.
No, potom ešte sa objavuje v úvahách o nejakých praktických krokoch dokončenie proste toho obchodu, respektíve nákupu amerických vrtuľníkov.
12 Viperov plus rakety Hellfire.
To je záležitosť ministerstva obrany. No a určite v každom z rezortov sú veci, ktoré sú dôležité, možno v tomto prípade už nie len na prípravu nejakých reformných opatrení, však naozaj času je málo, ale implementácie toho, čo už bolo schválené.
Jasné. No tak ministri školstva, napríklad pán Butora alebo pán Sklenár, minister obrany, slúbili, že tento týždeň prídu, podľa všetkého zajtra pán minister školstva, vo štvrtok pán minister obrany, budeme sa ho teda pýtať aj na tieto veci. Je to mimoriadne čiastková otázka, ale asi aj mimoriadne dôležitá, ak sa pozrieme nejaký čas naspäť, na začiatku vojny v polícii figuruje akýsi dokument tajnej služby odoslaný najvyšším ústavným činiteľom, čítaný predsedom parlamentu Borisom Kolárom pred poslancami Národnej rady, ktorý mal hovoriť o údajných manipuláciách svedkov vo vyšetrovaní exponovaných politických kauz. Dnes už vieme, že tá manipulácia s tými svedkami je mimoriadne otázna, čo to dokazuje aj advokát Peter Kubina, zastupujúci vyšetrovateľov Čurilovcov, kde sme sa dozvedeli, že prepisy od posluchov, s ktorými pracovala prokuratúra, sú v skutočnosti prepísané zle a sú prepísané úplne zámerne opačne, ako v skutočnosti tie slova vypovedané vyšetrovateľmi boli. No tak mal by premiér vymeniť pána Aláča na čele tajnej služby?
Ja by som začal tým, že ako som zaregistroval, nový minister vnútra sa stretol s policajným prezidentom.
Pán Šimko, áno.
Pán Šimko s pánom
Hamranom.
A teda pán Šimko ocenil prácu policajného prezidenta. Tak to znamená, že v podstate proste to nastavenie, ktoré bolo, pokiaľ ide o činnosť policajného zboru, sa zachová. No a čo sa týka...
Pán premiér v STVčke tuším hovoril, že sa chce stretnúť aj s pánom Hamranom, aj s pánom Aláčom a že podľa toho sa rozhodne?
No tak je to samozrejme veľmi citlivá vec, pretože tie problematické veci, o ktorých ste hovorili, tak tie sa týkali ešte predchádzajúceho...
Áno.
Riaditeľa Slovenskej informačnej služby, ale faktom je, že Slovenská informačná služba...
Áno, teda to aby jej... bolo jasné, aby teda, že nesmeroval som k pánovi Aláčovi.
Áno, že jej príslušníci figurovali, no minimálne teda v tých informáciách, otvorených informáciách, ktoré boli zverejnené v tom, čomu sa doteraz hovorilo, že vojna v polícii. Ale chcem povedať, že to je naozaj vec citlivá, bez nejakého riadného prešetrenia asi táto vláda nepôjde do toho. Chcem povedať, že Slovenská informačná služba, pokiaľ ide o ochranu štátnych záujmov smerom von, tak v posledných rokoch, podľa mňa, tak ako ja to čítam, reálne čítam správy SIS, urobila veľa dôležitej práce v oblasti...
Čiže tá kontrarozviedná činnosť, hej, akoby.
Ochrany nášho ústavného zriadenia.
Alebo rozviedná, pardon, ospravedlňujem sa.
Hybridné hrozby, dezinformačné kampane, no. Špionáž a tak ďalej. Tak ja si myslím, že SIS tam urobila dobrú prácu. A tak ako mám možnosť sledovať, povedzme, podobné služby našich susedných štátov, tak vôbec nie horšiu, než oni.
Rozumiem.
A možno, že dokonca v prípade niektorých krajín aj lepšiu.
Aj lepšiu, hej.
Ale zas na druhej strane, ak sa potvrdí, že proste boli tu pokusy zasahovať nejak. Ja už neviem, či už mimo kompetencie, alebo na podnet nejakých, neviem, politikov, práve u príslušníkov SIS, no tak je to na zvaženie. Možno, že nie zrovna odvolania, proste prijatie nejakých iných opatrení, ale do toho by som sa už nepúšťal.
Dobre, veď aj premiér Odor jasne povedal, takže ak by hrozilo z jednej alebo z druhej strany narušenie tých kauz, ktoré v súčasnosti bežia, nebudem ani sekundu
váhať. Ešte by som zacitoval
pani
ministerku spravodlivosti, ktorá práve na margo situácie so samotnou SIS, že povedala, že SIS ako inštitúcia, situácia v SIS nie je menej dôležité ako napríklad presadenie reformy súdnictva, to znamená súdnej mapy. Čiže ja si myslím, že tam je pochopenie, povedal by som, že vážnosť...
Pre vážnosť situácie, jasné.
Ale ako to dopadne, by som nedokázal predpovedať.
Rozumiem. No aspoň stručne, lebo chcem sa dostať aj k politickým stranám a prieskumu verejnej mienky, ale aby ten puzzle bol teda komplet zložený, vláda, no nehovorili sme ešte o prezidentke, ale to do značnej miery je posledné kroky súvisia práve s menovaním vlády Ľudovita Odora. Parlament. Ten medzi tým si ide úplne svoje. Máme tam legislatívnu smršť, stovky návrhov noviel a zákonov, ktoré pravdepodobne sa ani všetky nestihnú prerokovať. No, obsahuje to aj návrhy, ktoré ešte aj napínajú ten náš napnutý rozpočet. To napokon poslancov predtým varoval aj predseda vlády Ľudovít Odor. Je zaujímavé, že na množstvo tých návrhov zákonov napríklad predseda poslaneckého klubu Oľano Michal Šipoš hovorí, že a čo? čo chcete, veď poslanci pracujú, no takže by sme ich mali vlastne naopak chváliť, že nosia tam všetky tie... No a otázka teda k tomuto. Mimochodom, Ľudový Dodor hovorí, že každý deň prerokovania v parlamente hrozí zhoršenie deficitu i prijatie nekvalitnej legislatívy, čiže nie len peniaze, ale aj tá nekvalita, ktorá je v tých poslaneckých návrhoch. No tak, že to... Čo to je teda, Grigori? Robia si poctivo tí poslanci svoju robotu, alebo je to fakt akože bohapústa kampaň za naše peniaze?
Je to taká akože zmeska, je to zmiešanie na všetkého. Ja som teraz urobil takú vlastnú štatistiku, pokiaľ ide o to, kto vlastne zastupuje aké politické subjekty v našom parlamente. A dopatral som sa, to je veľmi jednoduchá matematika, že zo 150 poslancov, iba 106 sú príslušníkmi
politických strán a hnutí.
Tých politických strán a hnutí, ktoré teda sa dostali do parlamentu v roku 2020, z nich ešte istá časť prešla do iných klubov. Hej?
Okay,
no ale proste 106...
Čiže 44 poslancov...
A 44 sú buď teda nezávislí, takých je 10, a zvyšok sa rozprchol do iných strán, ktoré sú de facto mimo parlamentné.
Áno.
A je tam samozrejme veľký nepomer medzi zastúpením tej ktorej strany, samozrejme nevolené, ale členové, ktorých sú v parlamente, že napríklad Progresívne Slovensko je dnes tretia najsilnejšia strana, je tam iba jeden poslanec.
Áno, Tomáš Valašek, hej. No.
Potom, no proste, je tam zvyšok poslaneckého klubu LSNS, pritom samotná strana má menej 1% ako v tých prieskumoch. To chcem im povedať, že ako tie návrhy môžu prichádzať absolútne bez akékoľvek súvislosti, ja neviem, s reálnou potrebou riešiť proste problémy. Vôbec už to nesúvisí s postojmi tých strán, ktoré delegovali týchto ako poslancov do parlamentu. Takže nechcem spochybňovať ako dobrú prácu tých, ktorí ešte nejak možno z nejakej zotrvačnosti, hej, svojich pôvodných materských, teda tých strán, ktorých sú aj dnes členmi, proste predkladajú nejaké návrhy, ale je to neprehľadné, je to naozaj riskantné. Je tu síce jedna taká záruka, ktorá môže aspoň častočne to napraviť.
Že to prezidentka vráti a už sa to nedostane na rokovanie, lebo už máme len jednu schôdzu.
Pani prezidentka, áno, pani prezidentka doteraz vrátila 24 zákonov. Z toho ale parlament dokázal prelomiť asi v polovici prípadov jej veto s tým, že ona to potom nepodpísala. Takže ešte aj také riziko to existuje, že aj ten možno najproblematickejší zákon ešte stále má šancu v prípade, keď sa proste spoja zastupuje.
Niečo sa tam stane, schváli sa to. A...
Takže
no.
táto poistka je relatívne, by som povedal. A nevieme, my vieme že teda iba to, že bude ešte jedna riadna schôdza a potom taká rozlúčková schôdza. No ale tu by som pripomenul, že čo všetko sa odohrávalo v roku 2019, no. 20 pred parlamentnými voľbami, keď vtedajšie vládne strany dokonca zvolávali.
Áno, to som chcel povedať, stačí 30 podpisov poslancov, ano. A je jedno, či je jún, júl, august alebo september, musí predseda parlamentu do 7 dní zvolať rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky.
To sa nedá vylúčiť.
No veď dobre, ale to je zase aj možnosť do istej miery pre vládu Ľudovita Odora, ak bude musieť z nejakých akýchkoľvek dôvodov prijať nejakú mimoriadnu legislatívu, no tak môže požiadať predstaviteľov politických strán v parlamente, aby zvolali tú mimoriadnu schôdzu. Inak to by bolo zaujímavé, že pričom to by to mohlo byť. Možno pri niečom skutočnosti vážnom. No dobre, politika, Grigori na jednej strane, Robert Fico, Peter Pellegrini, ich možní partneri na druhej strane stále veľmi fragmentovaná stredopravá scéna, možno s lídrami prieskumov, ako je Progresívne Slovensko najmä, ale takisto povedzme aj SAS, Olano, KDH nad čiarou zvoliteľnosti posledné prieskumy verejnej mienky. Robert Fico, je tu jedna taká čiastková otázka. Grigori, Juraj Šeliga, poslanec parlamentu, dnes už člen demokratov, pána Hegera, v tejto relácii povedal, že Robert Fico chce zvrátiť priamu voľbu prezidenta a dostať ju do Národnej rady Slovenskej republiky. Myslím, že teda by nevolili by sme si my sami prezidenta, alebo že by to znovu volili poslanci. Fico toto označil za klamstvo. Čo si o tomto celom myslieť? Mal by motiváciu na niečo takéto?
Samozrejme, motivácia by bola. Ja by chcem povedať tomu dve základné veci.
Nech sa páči.
Prvá vec, vy ste spomenuli Juraja Šeligu, tak asi pred mesiacom a pol možno, pred dvoma mesiacmi, ale tak mesiac a pol, informácia o tom, že v prostredí opozičných strán, aj parlamentných, aj mimo parlamentných, sa uvažuje o tejto možnosti. To je proste fakt, mám to z dôveryhodných zdrojov.
Rozumiem.
Ja samozrejme nikoho nechcem menovať, ale proste, že takéto úvahy už v tom opozičnom prostredí sa objavili. A samozrejme, ich realizácia je podmienená spoluprácou tých strán, aj tých opozičných, ktoré možno, že pôjdu do vlády, aj potom aj takých, ktoré možno do vlády nepôjdu, ale budú v parlamente.
Čiže no, pre našich poslucháčov len treba dodať, že ak by sa to malo zmeniť, musel by parlament to meniť ústavnou väčšinou, lebo to máme v ústave, áno, čiže minimálne 90 hlasov poslancov.
No, tak teraz, to znamená, že nie je to záležitosť iba toho, že teraz Marian Leško v jednej z diskusií to ako otvoril, alebo že demokrati začali o tom hovoriť. Áno, Juraj Šeliga verejne asi otvoril skôr, ale hovorím,
je
že...
Je to proste na stole a tie zdroje sú jasné. Hej, no dobre.
V kuloároch sa o tom diskutujú. A teraz, ako názory na toto celé... spôsob, akým sa to otvorilo, sa rozdelili. Sú aj takí, ktorí hovoria, že zbytočne o tom hovoriť, proste to je celé to je vymyslené, opozícia sa od toho dištancuje. A ja hovorím toto, že naša opozícia zámerne pracuje s falošným scenárom manipulácie volieb. Hej? To vidíme teraz. Vieme, ako to bolo s vymenovaním, nevymenovaním generálneho prokurátora, zvoleného v parlamente. Nebol vymenovaný, napokon ústavný súd určite teda vo svojom rozsudku, vo svojom rozhodnutí označil Ivana Gašparoviča za proste hlavu štátu, ktorý v podstate porušil...
No protiústavne, áno, presne tak, mal vymenovať pána Čenteša, ústavný súd mu potom priznal odškodnenie, tuším 50 000 eur.
Áno, teraz znovu, ako na Slovensku pamäť je veľmi krátka. Čo bolo pred voľbami 2020, prípadne pred odchodom Andreja Kisku zo svojej funkcie? Robert Fico naliehal na neho, aby vymenoval ho za...
Predsedu ústavného súdu.
Nepodarilo sa. Chcel byť predsedom ústavného súdu.
Hej. Potom aspoň sudcom teraz, ústavného súdu.
Áno, to znamená, že Robert Fico má samozrejme, raz kandidoval na prezidenta a vieme, aký je on žiarlivý na tých, ktorí teda mu uštedrili nejakú porážku. No a čo sa týka pravdovravnosti Roberta Fica, tak pred asi týždňom Robert Fico popieral, že označil prezidentku Čaputovú za americkú agentku, pritom
existujú niekoľko výrokov verejných, kde ju označuje za americkú agentku. Áno, dokonca ju vyzýva, že nech ma za to zažaluje. No tak no, má to tu.
A takých výrokov bolo viac. To teraz uvádzam iba jeden. To chcem povedať, že no, chvála Bohu, že sa od toho dištancoval Hlas. A ja chcem veriť Robertovi Ficovi, že ani Smer na nič také ako nepristupí. Ale treba byť opatrný. Vzhľadom na doterajšie skúsenosti. To znamená, že jednak teda vo vecnej rovine, samozrejme, že v prípade, keby k tomu došlo, tak by sa popreli v podstate všetky tie skúsenosti s úpravou ústavného systému Slovenskej republiky v situácii ťažkej konfrontácie a polarizácie.
No a hlavne, keď prezident má tú možnosť udeľovať individuálne milosti.
Aj to, ale navyše, viete si predstaviť, že čo by znamenalo vrátiť voľbu prezidenta do parlamentu, že aké... kuloárové dohody.
Áno, no samozrejme.
Spôsob, však spomeňme si na voľbu generálneho prokurátora.
Spomeňme si na voľbu Michala Kovača, ktorý bol našim prezidentom.
To bol tiež, jediný
Ale tiež to, že vôbec kandidoval v Národnej rade za prezidenta, alebo teda to bola ešte Slovenská národná rada. No tak aj to bola viac menej náhoda, pretože predtým tam tuším dvaja kandidáti vrátane jeho brata neprešli. No ale Grigori, musíme...
Iba dodatok, že potom po skončení funkčného obdobia Michala Kovača bolo niekoľko kôl voľby prezidenta v parlamente. Áno. Ani jedna nebola úspešná. No. Čiže nemali by sme potom prezidenta.
Grigori, ale že máme minútu, tak nám zostalo jedno slovo. Tá pravica, no tak tam som spomenul, je tam PS, SAS, KDH, Olano, ktorí sú na čiaru, i keď minimálne u tých posledných to samozrejme nie je nič isté. No, sledujeme to spájanie, rozdeľovanie naposledy. Myslím, demokrati, modrí, čo vy na to?
Je to ešte stále otvorené, ale teraz tá hra sa premiesnila teda od tých väčších subjektov, kde boli nejaké úvahy o možnosti ich spojenectva s menšími subjektami, vyslovene do tej časti spektra, kde sú veľmi malé strany.
Pod čiaru.
Trošku menej aj tie podmienky hry. To znamená, kto bude zostavovať prípadnú spoločnú kandidačnú listinu, že kto bude na tých kandidačných listinách. No keď máte strany s podporou od 3 do 0,5%, tak samozrejme je to iné, než sa spája.
Je to, áno, samozrejme je to 7, ťažké.
7, 8, 10% strana s nejakou 1%.
Uzavriem to tým, ak sa nespoja, má niekto z nich šancu vôbec prekročiť brány parlamentu? Myslím, alebo je to ich jediná šanca spojiť sa?
Pri samostatnom učinkovaní podľa mňa je to veľmi, veľmi nepravdepodobné. V prípade, keď sa spoja minimálne niektoré z týchto strán do spoločnej kandidačnej listiny, už nie ani do koalície, tak ja si myslím, že tá šanca by mohla byť.
Uvidíme. Viac už, ale dnes nestihneme povedať, Grigori, aj preto vás prosím, aby ste čo najrychlejšie prišli naspäť, lebo však to bude teraz veľmi horúce a nie len počasím, aby sme mohli pokračovať ďalej.
Budeme veľkým potešením. Ďakujem.
Nám takisto. Fantastické. Grigori Mesežníkov, politolog, prezident Inštitútu pre verejné otázky. Príjemný deň.
Odo mňa vám prajem.
Dovidenia.